sabiedrībā ir tāds maldīgs priekšstats, ka vieglā valoda ir paredzēta tikai cilvēkiem ar intelektuālās darbības traucējumiem vai psihosociāliem traucējumiem. Vieglās valodas lietojums ir paredzēts arī cilvēkiem ar dislekciju, cilvēkiem pēc insulta un dažādām galvas traumām, arī nedzirdīgiem cilvēkiem, vaidzirdīgiem cilvēkiem un arī cilvēkiem gados, kuriem arī ir grūtāk uztvert informāciju. Ļoti bieži arī starp mums ikdienā ir saruna, piemēram, vai tu saprati tur to uzrakstīto.